Eta txente errekondokin, bai, noizia noiz egoten gara, eta hoxe, untekoan justu urtiare iraganen da biharko egunarekin, bai, Ukrainiako inbazioa eta hasi zenetik edo, ala, nola baitere, ezagutzat ematen denetik behinpin, eta horri buruz mintzatik gora, horren inguruan, hainbat gauzare izein dugu solastatzeko, eta ia, gure konbiatuak zer dion, atxaldion txente?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, alare, pasaden ustian berian, bai uniburuz eta sakonki solastatzeko itzorturen bat eta gehiagore izan ginuen, eta bai, nolapai Ukrainiako inbazioa Rusiaren aldetik, baina orten ere aipatzen ginuen, ez? Hau ere, lehenagotik eta heldu zen kontua bazatorren aferata izaten altzela, hor bertze jokabide batzuk eta nahiko jokabide irunak ere tartean izan zirelakoz, eta bueno, ez dela erresa, ez, eta kolore batekin gatazkau definitzia edo identifikatzia.
Hori da, eta are gehiago, ez, askotan behartuta sentitzen gara ere, ba, ia, itzaurre bat ematia olako gaien inguruan, ez, eta aprobetxatuko dut ere, ba, saioan gaudenez, ba, esateko argi eta garbi, ez, nire aldetik behintzat, gerrarik ez esan behar zaio, Errusiaren inbazioaren kulpa hundi badauka gaur egungo egoerataz, hori nabardurarik gabe, baina horrekin batera erabaki politiko eta analisi politiko berezi bat egin behar dela honen inguruan, ez, gatazka saltzeko eta ulertzeko ze elementuak beharko ditugu. Ze Errusiaren jarrera aipatzen badugu, esan behar zaio, eta zuko zon aipatu duzun bezala, NATOren papera eta Estatu Batuen papera zein izan den ez orain dela 12 hilabete aldez aurretik, horrekin batera argi eta garbi ies egin behar degula blokeen arteko irakurketa geopolitiko batetatik, eta ezin da astu Ukraina subjektu anitza dela, subjektu heterogeneoa dela, eta horren arira ere naiz eta desberdintasunak eduki barne mailan, subjektu hori onartuta dago eta zerbait esateko izan behar dula edozein eszenatokian, ez? Beraz, argi eta garbi, gerrarik ez, bakeari bai, eta horretarako gerraren aurrean gutxienez aipatu behar dira hiru ardatz. Bata da, imperio armatzen kontra, hau da, gaur egon militarizazio izugarria pairatzen ari dugu gizarte mailan, leku askotan, interes militarrak eta geostrategikoak gainean jartzen direla, gizartearen eskaeraren gainean, gero herrien suberen natasunaren alde, estatu gabeko herria izan da, gu badaki guzar den hori, orduan ezin dala onartu estatu baten jarrera beste estatuaren kontrakoaren soberania baldin bada. Eta gero luzez hitze eingo dugu honetaz, gatazken soluzio bide demokratiko eta horretarako agian negoziazio, diplomazia eta indarkeriaren deseskalada bat eskatuko dugu edo bilatu behar da edo bilatu behar dute aktore nagusiek, ez? Bitxia da, baino zaila egiten zaigu bestela Ukrainataz hitze egiteko zu gaipatu zuen bezala kolore desberdinetan irakurketa daudenean, eta gu saiatzen duguna da ikuspegi neutro ez dala, subjetiboa da, dudarik gabe, baino bai gutxi gora bera distantziari mantendu gabe, baino bai arrazoiak topatu nahian.
Bueno, hortan, eta bai, sarrera hori nik uste aski lagungarri ere sustatiko zaigu, eta, bueno, ez daitu urte bat ere pasatu da, gargero, eta bai, militarki ez dakit fase bat baino gehi hori izan den, ez da hitortik eginen dugun, aitzinet?
Bai, militarki edo ikuspegi militar batetik egiten badugu argi dagola, ez? Azken 12 hilabetetan fase desberdinan topatzen ditugula, asko aipatzen dute lau. Nik esango nuke guda bera ez dala hasten orain dela 12 hilabete. Hemen egon direla mugimenduak bai estatu batetatik, bai natoren aldetik, aspalditik, ba, ala edo nola erregimen aldaketa bat bultzatzen 2014 urtean. Ukrainian ikusi izan dugu nola hori eta gero armatze izugarria egon dala Ukrainian, diru laguntzak eta baita ere material belikoren bitartez, ikusi izan dugu nola eskumuturreko eta abertzaletasun kontserbatzailea esango nukenik, Ukrainan ba estatuaren gune preziatuenan kokatu dela, ikusi izan ditugu konstituzioaren aldaketa, eta konstituzioaren aldaketa horretatik etorri dela orekaren apurketa, eskualderen arteko oreka hori, ekialde eta mendebaldearen artekoa, gero etorri izan guda zibila Donbasean, ikusi izan genuen ere Errusiaren mugimenduak Krimearen inguruan, eta geroztik argi eta garbi, eta daude datuak oso oso bitxiak, adibidez, 2014-2021 garren urtean artean, Ukrainaren gastu militarra 142% gora egin dula. Eta konparatzen baldin badegu Errusiarekin, Errusian 111% besterik ez dula egin, ez? Gero, bueno, egon dala formakuntza militarra, ziaren eta MI-5en paperak, eta orokorrean nik esango nuke, azken boladan, 12 hilabete hau baino leno ere, egon direla bi ardatz nagusi hobetu ulertzeko, eta bata da, Estatu Batuen eta Kieven jarrera Minskeko akordioren aurrean. Azken bolada entzun dugu, bai Merkel eta bai Johnson berak, ja politika lehenengo lerrotik utzi dutenean, nola esan zuten argi eta garbi, Minskeko akordioak erabilgarriak izan ziren haien partetik, eta Kieven partetik, gehien bat denbora galtzeko eta Rusiari engainatzeko, ez? Hori gero etorriko zen, ba, noski, oen dela 12 hilabete, ba, Putinen erantzuna, ja kokotaraino zegoen, eta naiz eta justifikaziorik ez eduki, bai argumentarioa ulertzeko bazitun argudio desberdinak. Eta bigarren puntua, eta atzo horren egun entzun genuen Putinen jarrera, nola momentu ez bertan bera uzten dula akordio bat arma nuklearraren inguruan, esan behar zaio, nola Estatu Batuak aspalditik gauza bera egin zula arma nuklear ertainikoen akordioren inguruan, ez? Eta gainera ez hori bakarri, baizik eta misile kokatu ziren Errumanian, kokatu ziren Polonian, era publikoan esan ez Iranen kontrako misilak ziren, baita ere Txinaren kontrakoak, ze azken finean Errusia ez da mehatxu nagusiren bat, ola, izan zuten publikoki. Claro, horrek ekarri zuen Moskuren haserrea, ze azken finean ninguneo bezala izaten zan Moskurekiko. Bi ardatzoiek ere, hobeto ulertzeko gaur egungo faseak. Eta gero bukatzeko, ba, ikusi izan genuen nola, 2021 garren urtean, Ukraina estrategia militar baten alde apostua oso zehatza zuten ja prestatuta, ba, berreskuratzeko Krimea eta Donbas, horrekin ere erantzuna Moskutik oso bortitza izan zen, dialektikoki esan ez, ba, bueno, Ukraina olako jarrera mantentzen bazuen ez dauka eskubiderik ez da existitzeko ere, eta ba, daudela hortik, ba, ideia batzuk ez bakarrik Moskutik, baita ere mendebaldetik, bagian banatu behar dela, Jugoslaviaren kasuan egin zan bezala, Ukraina estatu desberdinen artean, ez, eta ipat San Polonia, Errusia, Hungaria, Rumania, eta azken finean Ukraina errealitate oso txiki bat bihurtuko zan. Eta gero ere, ba, bueno, esan zuen pasabe, noen dela bi urte Putin berak ere, ba, bueno, ematen zula Errusiaren kontrako erasoa edozein momentutan gertatuko leike horregatik, segurazki, ba, oen dela 12 hilabete ikusi izan genuen, ba, aipatutako mugimenduak. Gatazka hau azaltzea, argi eta garbi ez da justifikatzea, ezer gutxi bai dago justifikatzeko herriburu jabe baten bombardaketak. Baino argi dago ez dagola animatu beharreko eliorik, ez aipatzeko gaistorik, atzera egin ezin duten politikarik azkarrak eta txikiak besterik ez ditugu topatzen. Eta horregatik topatu dugun guda. Eta ja zure galderari zuzenean erantzuten, ba, ikusten dugu, ez? 12 hilabete honetan militarki behintzat irakurketa oso zehatza topatzen dugu. Lehenengo fase bat izango zen, otsaiaren 24-tik iaia udaberrira arte, pasaren urtekoak, han ikusten da Errusiaren eskalada militarra hitzetik ekintzetara pasa zenean, bombardaketak hasiera batean bombardaketa selektiboak, inbazioa frente desberdinetan, askok eta askok pentsatzen zuten Errusiaren nahia izango zala Ukraina bere osotasuna hartzea, nik esango nuke ere irakurketa faltsuak dira hori, ezinezkoa da Ukraina tamaina horrekin Errusiarentzat bere osotasunean bere ganatzea eta mantentzea okupazio militar hori, horregatik segurazki denboraz ikusiko dugu nola maniobra batzuk besterik ez ziren izan baiparraldeko jarrerak, eta gero ikusi izan genuen baita ere lehenengo fase horretan mendebaldeko lehen eskalada politikoa, ez? Edo zein negoziazio diplomatikoari uko egitea eta horrekin batera ba zigor eta embargo gehiago Errusiai begira. Bigarren fasea ordez izango zen pasaden urteko udaberritik uda erdira aldera, han Rusiaren konkista militarra Donbaz areagotu zan, hasiera bateko lurraldetik haratago, gero ta gehiengoa. Egia da, Ukrainako garaipen militarrizateko aukera baldintza eman zan ordun, garaipen horrekin ba, Rusiaren nagusitasuna, behintza zonaldoietan begi biztan zagon, baino baita ere ba, ikusten zan Rusiaren jokuan zituzten interes asko eta asko agian kolokan geldituko ziren. Ez? Eta hirugarren fasea ja izango zan udamaiera udazkeneren tartean han ikusi izan genuen Ukrainako kontraeraso arrakastatsua, Errusiaren erretirada taktikoa gune desberdinetan eta mendebaldean irakurketa oso simple izan dela, egia da Ukrainaren aurrera pausuak estenatoki militarrean izugarriak izan ziren, baino horrekin batera esan behar zaio Errusiaren mugimendu taktikoarekin batera ere galerak oso importanteak, oso nagusiak izan ziren Ukrainaren partetik, ez? Soldadu asko eta asko gelditu ziren bidean. Horrekin batera ikusita Ukrainaren eta mendebaldeko aliatuaren jarrera eta aurrera pausuan militarra, Moskuk erantzuten du ikuspegi politiko batetik, ez? Eta eskalada bat ematen da ere esparru politikoan. Eta da, Donbaseko lau probintziaren anexioa. Erreferendun bitartez, hasi erreferendunen bitartez, Donbaseko lau eskualdeak bere ganatzen du eta bihurtzen direla de facto Errusiako probintziak bezala. Horrek ekarriko ditu, ba, bueno, irakurketa interesanteak, denborak ez dugu izango, baino Errusiaren lurraldea baldin bada edo zein erasoa posible da hartzea Errusiaren bere osotasunaren kontrako eraso bat, eta horregatik ba, NATO-tik ere tende egon direla ba, ez egiteko olako eraso zuzena aipatutako guneetan. Ez? Eta etorriko da baita ere, Errusiaren erantzun militarra beste esparruan. Gogoratzen bagara, tarte horretan egon ziren atentatu bitxiak Moskun, egon ziren ere North Straneko atentatu ilun hori, baita ere Krimeako zubiaren kontra, beste saioetan aipatu genuen bezala, eta horren aurrean, ba bueno, Moskuren eskalada militarra goruntz juntzan, erabile bikoitzeko helburu militar eta zibilen bombardaketaren bitartez, eta gehien bat zan, ba bueno, nik esango nuke, Ukrainako populazio zibilen kontrako eraso zuzena baino kolaterala, hau da, argindarrak eta olako guneak txikituz gero, neguan hotza izugarria da Ukrainan eta bertako populazioaren haserrea agian bueltatuko da edo mantenduko da haien gobernuaren kontra eta zainbeste Moskuren kontra, ez. Eta bukatzeko hirugarren fase honekin, ba bueno, argi dago, ez, maniobra guda batean kokatzen garela, igaduraren gerra baten kokatzen garela tarte horretan, eta horrek irikiko digu atea laugarren fase eta gaur egun iristen den fase honetan, ez, hemen estatu batetan hasi direla ja eztabaidak esanez, batzuk eskalada militarraren alde eta beste fakzio bat ba deseskalada bultzatzen, han kokatuko genuke adibidez pasa den urte bukaeran demokrata batzuen eskutitza eskatzen ba existeko ateak negoziaketarako, egon ziren ere tarte horretan, ba bueno, adierazpenak oso bitxiak, general estatu batetako general baten eskutik esanez eta onartzen, ba segurazki ezinezkoa izango zala militarki garatu edo militarki Errusiari Errusia txikitu, baino bai honekin batera Errusiak eratzuten du eta egiten du ba bueno, aginte egituraren konfigura edo birkonfigurazio bat, non Errusiako indar armatuen erreformaren iragarpena begibistan dago, ez. Momentu honetan leno aipatu dugun bezala, igaduraren gerra aipatu dugunean, ba bueno, mantentzen dala bai Ukraina eta Errusiaren galeraren kalkuluaren arira. Errusiako goi komandoaren hauteskunde edo aukerak eta operatiboak eta aurrera ikuspenak, ba, orain mendebaldeko analista asko konturatzen ari direla, haien analisiak izan direla nahiak eta ez realitateak, eta, bueno, zalantzak asko, mendik aurrera, zer, ez, asko kaipatzen dute, ba, edo bultzatzen nahi dute, garaipen erabakigarria Ukrainarentzat bakarrik, beste batzuk garaipen hori mendebaldeko eskuartze zuzenarekin, guztiarekin eta bere ondorio guztiarekin, eta mendebaldean gero eta nabariagoa direla, ba, bueno, beste batzuk apostu egiten dutela, ba, agian kontu zibili behar direla, ze irakurketak ez dira zuzenak izaten, eta trampa bikoitz estrategiko baten aurrean kokatuko ziren. Ez berez, fase militarrak nik ola labur bilduko nuke, fase desberdinak izan direla, eta momentuz ez dek esango inpaz egoera, ze hildakoak egunerokoa sortzen ari direla, eta hori ez dala inolaz ere inpaz bat, baino bai ematen dala pixkat berdinketa taktiko bat momentu honetan frentean.
Betire txente, fase militarroi, hemendik gutirat edo hemendik goiti berri zindartiko zote den, susmoak berrik ere baiden horri izan da Kiefen berian, eta armagintzarako alako txeke handi batekin eta joan zen arat, eta ikusten ari gara ez, bai Europar Batasunean ere, bai defentsa batetik partidak eta diru partidak eta unditzen ari direla, gero eta, bueno, tresnak gehiago ez, bialtzen ari direla, Leopardelako direlako tankiak ere arat biali dire, edo bialtzekotan dire, eta gauza honitz gehiago ere bai, beraz guzi horrik oraindik gehiago likatiko zote duen gerraren autua.
Bai, hemen, bueno, bitxikiri batzuk, ez, adibidez, Estatu Espainoletik sei tankea bidali diutenak, oso bitxia da entzutea berrietan, bidali baino lehen konponketara bidali dutela. Hau da, desguazerako zeuden sei tanke bidaliko dute. Poloniaren kasuan ere presegola ez dakit zenbat tanke bidaltzeko, baina tanke gehien horiek ziren garaibatekoak eta baita ere nahi zuten gainetik kendu eta horren aitzakiz beste berri batzuk erostea, ez? Berez, bueno, bitxia da zenolako mugimenduak ez da, zenolako apostua leno, aipatu duan bezala, ez? Aipatu dut politikari kaskarrak eta mediokreak, ez? Eta hori da begibistan duguna, entzuten badiogu Borrell bati esaten ez olako bitxikeriak, ba, Ukrainari eman behar zaio armak azken Ukrainarren azken tanta iraun arte, oso erresa da zure etxetik eta zure zioitik hori esaten. Zergatik ez dezu zuk hartzen fusila eta juten zara lehenengo lerrora, ez? Ezken finean hildakoak eta hildakoaren txikizioarekin batera etorkizunerako baldintzak asko sortuko ditu eta oso kaskarrak danak. Eta betiko galdera, eta nik uste saio batean ere aipatu genuen, eh? Kui bono, no, nork ateratzen ditu etekinak olako egoeratik, eta zuk aipatu duzu, eta ikusten da, multzo edo gune militar industriala krist garaipenak lortzen ditu ekonomikoki eta estrategikoki. Estrategikoki diot, zeren badaudela zurrumurruak, eta hori guda guztietan gertatzen da, ez? Armak berriak sortzeko laborategi batetik zuzeneko enfrentamentu batera eramaten duzula. Orduan, saltzerekotan esaten dute, ja probatuta egon direla zuzenean, eta bere ondorio positibo eta negatiboekin, eta saltzeko horrek ere abentai ematen dizu, baino gero askotan entzuten duguna, Ukrainari eman behar zaio hainbeste eta hainbeste armak, armak horiek erosi behar direla, eta erosten diren tokian ordaindu behar direla. Nork ordainduko du? Ukrainak. Ukrainak momentu honetan bankarrota batean dagoela, ez dauka dirurik, ustelkeriak aparte, historikoki beruntz etortzen zan bere ekonomia. Berez, mendebaldeko estatuek ordainduko dutela, mendebaldeko gobernuek ordaintzen badute, gu geu ordaintzen dugu material hori. Orduan, ez da musutruk, eta horrekin batera, ba, begibistan dago, ez? Argindarraren edo energiaren inguruko petrolio eta gasaren sektoreak eta beste batzuk zenolako etekinak eta rentak ateratzen dituzte. Entzun eta ikusi izan ditugu egun hauetan, ba, zenolako ba, diru multzoak bere ganatzen ari dira aipatutako esparruetan. Eta gero, gauza bera, banketxeak eta finantzien guruko pope guztia. Berez, guda dagoen bitartez, oinezkook galtzen ditugu denetatik, soldatak, garestiagoa egiten zaigu dana, bai gasolina, bai eguneroko poltsa, dana egiten zaigu garestiagoa. Eta era berean, sufrimendua, gehien bat, ukrainarrak eta errusiar batzuk, eta gero Pekinak aipatutako hiru frentetan, ez? Berez, nik esango nuke, ba, bueno, gutxienez, nahiko bitxia egoera hau.
Horixe da, boi ere garantitxoa da, hori taraztia batzuk irabazten eta nola nahi ere atratzen nahi direla, eta fokuaren hoien gainean jartzea ongi heldu zaigu, hortan interesa handiak badirela hori tarazteko, eta bueno, alare segitiko da itzinet txente, ez dakite, Zer aipatzen dugun, aterabidea, negoziazioak, ez da gize aukerarik ez tokirik izan duen orain hartio, izanen ote duen, ematen du izan daitekela, ez? Hoi ere, bertze bidoi ere, halako batean noizbait ere ereki beharko dela.
Bai, bueno, asko kekaldetzen digute, eh? Ze nolako eszenatokiak topatuko ditugu, hemendik aurrera, dana entzunda, analisi guztiak eginda, ez da erreza, ez da erreza, ze epe laburrean askok eta askok egiten dituzte irakurketak, presazko irakurketak direla, eta horrek ez du espazio hori ikusten, ba, benetazko azterketa sakon bat egiteko. Eszenatokien aurrean, ba, bueno, egia da, badaudela abaniko, aukera abaniko bat, nik esango nuke, posible da, la gerra labur baten aurrean kokatzea, ez naiz oso oso fidatzen honetaz, ikusita ja 12 hilabete pasa direla, eta gero eta gehiago alde batetik behintzat bultzatzen ari direla irtenbide militarra besterik ez, eta horrek ekarriko du bigarren eszenatokia, hau da gerra luze bat. Gerra luze horren aurrean galdera asko sortzen dira. Gaitasuna izango dute aktore nagusiek mantentzeko olako errealitatea, ba, zailtasunak ditu. Hau okertzen juten baden tartean, gero eta zailagoa da izan, gero eta zailagoa izango da mantentzea Ukrainari laguntza. Eta Ukrainak berak ere ezin izango du ordezkatu hildako guztiak frentean egoteko. Eta horrek ekarriko du seguraski desoreka oso bitxia. Askok aipatzen dute ea azkenian ez dela bihurtuko Europa edo are gehiago, Europa baino munduko guda bat, ez dakit jadanik denez, esaten digute NATOko tropako oraindik ez daudela aurrez aurre Rusiarekin, baino zalantzak ditugu, zeren NATOren presentzia Ukrainan ofiziala ez denez, naiz eta ez izan, badagola, ez badagola. Eta gero badaude, laugarren bat, eta hau ere, ba, nik uste, etxeko zilloitik botatakoa da, eta da, Errusiaren aurrean ze jarrera mantendu, eta mendebaldeko buruzagi batzuek esaten dute, bueno, gauza desberdinak, eta nik uste, bata besteen atzetik, gero eta gogorragoa dala, ez? Bata da, Putin kendu behar dala, baina ez bakarrik ikuspegi politiko batetik, baizik eta Putin kendu behar dala fizikoki, osea, akabatu behar dala Putinekin. Irtenbide bezala hori aipatzea oso arriskutsua da, zeren Putin ikusten badu bere burua kolokan, ba, edozen gauza egingo du, ba, mantentzeko, ez dut esaten poterea, baina bai gutxienez burua gorputzaren gainean. Eta gero, badago beste bat, eta esaten dela, Errusia ere banatu behar dala, banatuz gero, ba, aukera egongo direla, estatu txiki berriak sortzeko, han beste potentziek ere hartuko dute, lurraldeak hartuko dituzte bertako energia iturriak, baina bueno, horrek ere desorekak eta desorekak nazioarte mailan sortuko dira. Pentsa, Errusia baten sortzen badira estatu berriak txikiak herri Jugoslavian gertatu zen bezala, han denetatik topatuko dugu, Siberia zonalde asko, ba, Txinarekiko oso importantzia edo garrantzia duenak. Ikusiko dugu Ipar Kaukason, ba, askok eta askok islamismoarekin agian bat egiten dutela. Hau ba, benetazko inestabilitatearen atea irikiko zen. Eta bukatzeko, eta hemen bai dator nik behintzat apostu egiten dudana, eta irtenbide diplomatikoa. Irtenbide diplomatikoari ezin zaio edo zaio atea itxi behar. Argi dago argumentarioak aparte gaur egun entzuten duguna, ez? Errusiak zergatik inbaditu zuen Ukrainari buruz hitz egin behar ez dugu. Hori argi dago. Eztabaida hori gabe ezin da ulertu zer beharko duen konpromisorako. Eta horregatik beti esaten dut arrazonamenduak topatu behar ditugula, ba hala edo nola ulertzeko zein izango zen irtenbidea. Eta irtenbidea da diplomazia. Diplomazia, hau da, negoziaketak edo bilera gailurrak nahi duten izena jarri eta horretik ere badostu nortzuk egon behar direla han eserita. Argi dagoela, Errusia eta munduko potentziak egon behar direla. Agian nazio batuak edo gobernu neutral bat egingo du bitartekaritza lana. Ukrania egon behar dala baitareat. Zertaz hitz egin, ba hori de manual izaten da, ez? Osea, hitz egin behar da denetaz, aurre iritzirik gabe, aurre baldintzarik gabe, eta gero ez da beharrezkoa itun ofizial bat sinatzea. Elkarrekiko errespetuaren adiespearen informala oso lagungarria izango zan, ez? Horregatik jakin da oinarri arauak badaudela, oinarrizko arauak markatuak, bueno, eztabaidak irikiko dituzte beste leioak edo beste ateak, ba, irtenbide baketsu bati emateko, ez? Ikusten da, osea, netzat krisiaren eran erantzunkizuna barkatu oso partekatuta daukagu, ez? NATOren edapena, arrokeria, Ukrainaren buruzagi batzuen jarrera ere aldakorra, Errusiako ere jarrera eta erantzuna. Horregatik, niri behintzak gorputzak eskatzen diena da, momentu honetan bilatu behar dela gune bat deseskaladarako, negoziaziorako, eta oso importantea, ez errepikatu historia, hori askotan aipatu dugu, ez? 1914. Urteko guda mundialean ikusi izan genuen gero, nola Alemania galtzaile atera zen, humilatu atera zen, eta hortik etzo esan, gero, bigarren gerrate mundiala, eta beste historiak, ez? Eta, bueno, badaudela aukerak, alde batek eta besteek argi eta garbi esan behar dute gauza batzuk. Nik uste dut NATOren edapenaren amaiera azaldu behar da, hau da, Errusiari segurtasun bermeak eman behar zaio, kide berrientzako sarbide izostea bitartez, mugetatik urrun dauden arma nuklearrak ere aipatu behar dira, Ukrainari esan behar zaio bere papera kokapen geografikoaren bakarria neutraltasunara jun behar dela, hori egia da Ukrainataz hitz egiten dugunean Donbas eta Krimeataz hitz egin behar dela. Nere ustez, Krimearen etorkizuna Errusiaren barnean kokatu behar dugula. Zalantzak ditu Donbasetaz hitz egiten dugunean. Ikuspegi neutro batetik posible dela bai Ukrainarentzat eta bai Errusiarentzat interesak desberdinak topatzea Donbasetaz. Eta guztiz kontrakoak. Hau da, momentu honetan ikuspegi praktiko batetik Ukrainari interesatzen zaio Donbas Errusian mantentzea. Zergatik, zeren geldituko den beste lurralde guztiak asko homogeneo izango da, eta Ukraina abotz bakar batean posible da azaltzeko nazioarte mailan. Eta era berean, Errusiak agian guztiz kontrakoa. Nahiago du Donbas bueltatzea ematen agian Ukrainari egitura instituzional federal bat, ze azken finean horren bitartez Ukrainaren barnean tirabirak mantenduko ziren, ez? Bitxia da, baina bueno, hori ere denboraz ikusiko dugu. Eta nola ez, adosten bada Donbas Ukrainan partean bezala mantentzea, orduan Errusiaren erretirada aldarrikatu behar dela, ez? Eta hau dana, nik esango nuke oso importantea zan bere momentuan, eta oraindik ere, hola esan behar dugu, naiz eta oraindik porrot borobidea Europarentzat izan dela, ez sortzea segurtasun arkitektura berri bat, ez? Horretarako, argi eta garbi, Europako ekialdeko mugetatik arma nuklearrak eta misileak erretiratu behar direla, gelditu behar da edapen militarra, etorkizunerako egonkortasuna bermatzeko elkarreki jokabide araduak garatu behar direla, eta horri ez du esan nahi lurraldea uko egin behar dela, gehien bat Ukrainaren aldetik, ez? Gehien bat izango zen, Errusiari segurtasun bermeak ematea, eta han bai igongo zen agian koska bat. Berez, nire ustez, momentu honetan agian ez egonkortasun honetaz eta baikortasunetik at egiten gauzak nahiko kilikolo egoten dira, baino beti mantendu behar ditugu aipatutako atea irikita, diplomaziarako, negoziaziorako, eta horren bitartez gatazka gainditu behar dela.
Bueno, ja bide horri zintzoki lotzen diren, eta bueno, gakoa da zintzoki lotzea, eta bueno, poliki uste horrena aipatu dugu, eta bueno, horrere eragile nagusien agerraldik eta izan dira, Moskun tartian Putinena hainbertzeien den aitzinean, alako ospakizon kutsuarekin, Bidenen erantzuna, bueno, berran dugu, Biden berrik ere, egun batzuk lehenago, pare bat lehenago ere, hortxeki efenberian agertu zela, Txinak ere, zaipatu du, bihar ere alako proposamen bat aurkezteko asmoa duela, edo negoziazioaren bidetik edo maten duenez, beraz, bueno, hori ere aipatiko duela gain gainete izente.
Ba, hori da, ez, eta horrek ekartzen digu nola estenatokia mundu mailan aldatzen ari dela. Estatu batuen mugimendua argi eta garbi batzekiten Putinen agerraldia noiz izango zen, horregatik saiatu ziren Bidenen bidaiarekin pixkat aurre egitea aipatutako diskursuari, Biden egon zan Kieven, gero juntzan Poloniara, eta Poloniatik erantzun zion Putini, ez, Putinek bere diskurtsoan, espero zen, diskurtsoan, denetatik mintzatu zuen, barnei begira aldaketak eta gauzak sakonak egiteko prest dagoela, gehien bat gizarteari hobekuntzak bermatzeko, eta kanpoi begira, ba, bueno, betikoa, ez, nik lerro artean irakurriz gero, zel luzea izan zan diskurtsoa, eta nik oraindik pixka flipatuta nago, jendearen zenolako jaiotasuna dauka momentu batetik bestera interpretazioak egiteko, segurazki irakurri gabe testua, baino testu horrek asko, eta asko, ba, bueno, bueno, gauzak asko eta asko interesanteak dira. Mediatikoki, ba, bueno, arma nuklearraren inguruko adierazpenak, bertan bera baino suspenso jartzen dula sinatutakoa, hori komentatu dugu leno, Estatu Batuak bere garaian egin zuen bezala. Horrekin batera, nik esango nuke, lerro artean irakurrita, ba, bueno, onartzen dula Ukrainiaren garaipen militarra ezinezkoa dala, Rusiaren potentzia askoz gehiago dala, horrekin batera ere, ez dakize punturaino onartzen du implizitoki Rusiak ere agian militarki bakarrek ezin izango dula garaipena lortu, horretarako behin eta berriro irikitzen dula atea berriro negoziaketari, zaila da, zeren, bueno, momentu honetan bentsat alde batetik argi eta garbi apostu oso bortitza esango nukeni militarraren aldekoa dala, ez? Horregatik, interesantea izango dala baita ere biharko Txinaren dokumentoa, segurazki bitartekaritza lana egiteko prest dagoela Txina, baino azpimarratzen baita ere momentu honetan loturak ditula, adiskiden lotura Moskurekiko, eta gehien bat ez dula nahi inolaz ere bueltatzea garai bateko munduko ordenari, non Estatu Batuak egiten eta desegiten zuen nahi zuena, Estatu Batuak bere aliatuekin, eta hori da agian ondorio nagusitariko bat, ez, gura honetaz, momentu honetan mundua beste konfigurazio batean eratzen ari dela, ikusi izan dugu nola nazioarteko komunitatea deitzen dana mendebaldean, azken finean Estatu Batuak, Kanada, gehi Europa zahar hori, gehi Asiako hiru estatu besterik ez direla, beste guztiak, munduko beste guztiak beste hildotik jorratzen ari direla aliantzak topatzen ditugu, eta oso nabariak dira, ba, bueno, bai aliantzak eskualdeka, bai aliantzak orokorrak, eta mundu multipolar batera joten ari garenez, ba, Txinaren pisua importante izango da, horregatik biharko dokumentore zain egongo gara danok, aber, nondik norakoa etorriko den proposamena, baino argi eta garbi, esanez, niretzat eta segurazki Txinarentzat eta askorentzat ere, ba, irtenbide bakarra izan behar dela diplomazia eta negoziazioaren bitartez, deseskalada militar batera jun behar garela, eta ezin dugu olako mediokreen eskutan utzi, ba, hori, ez, armagintzaren bitartez, espero konpontzea aipatutako gatazka.
Ba, hortan, ba, erne, egon gara ben, txenteren solasak eta zalpenak eta entzuten mundu berria aipatu duzu, eta ez dakite mundu edo orden berririk izanen den edo ez, edo ematen du ez, zerbait aldatzen nahi dela, hegemoniak ere hortartien ere kolokan daudela, eta ez dakit zakitzeko horri buruz zerbait gehiorra nahi duzun.
Ez, esan dakoa gutxi gora bera, baina hori ez, orden berri baten aurrera goazela, multipolarra izango den mundua, indar asko egongo direla, interes asko, eta, bueno, hemen iskanbilaren aukerak ere egongo direla, Estatu Batuak eta Txinaren arteko harremanak, ikusiko dugu ere munduan zehar eskuin muturraren gorakada instituzionala, ekonomikoki inflazioa, eta beti egongo dala, ba, bueno, gatazka zelaiak deitzen direnak, ez, segurtasun orden global horretaz, mundu mailako orden ekonomikotaz, klimatikotaz, digitaletaz, hau da, zoritxarrez egongo direla gune gatazkarako, baino orokorrean aldaketa badator, ez baldin badago ja presenteeki hemen topatzen.
Ba, hortan, gaurkoan horrekin utziko dugu, Txente, seguro hemen digutira atera aukera izain dugule berriz ere alako batien elkartzeko, eta, bueno, bertze zerbait iburuz ere mintzatzeko, ba, bizartian izan ongi eta esker mila uniz.
Gau, zaberatzen zat, ondibili.